Moje jméno je Jakub Brázek, jsem jedním z vedoucích trojky a teda mám pokračovat v sérii na téma proměny. Já jsem strašně rád, že tu sérii máme, protože ona se vlastně odráží i v té naší touze. Honza už to tady dneska zmiňoval, že toužíme být společenstvím lidí, kteří jsou proměňováni. A já bych si přál, aby to dnešní kázání bylo na té cestě proměnou, cestě proměňování, takovou příležitostí nebo inspirací udělat i nějaký další praktický krok. A když někam cestujeme, tak potřebujeme většinou znát tři věci. Potřebujeme znát, kde jsme, tomu nám slouží dneska naše mobily, které jsou vybavené GPS-kou, mapu. Potřebujete taky vidět, kam chcete jít a cestu, po které se tam dostanete. A tedy minulou neděli mluvil o příběhu Nehemiáše, je to starý příběh, 2,5 tisíce let. A ten příběh je vlastně o tom, jak Nehemiáš vykročil z nějakého vlastního pohodlí a přijal nějaké povolání něco udělat. Tak jako o tom mluvil Jaro dneska. Tak to byl vlastně takový moderní Nehemiáš pro mě. Úžasné. A já bych taky dneska rád mluvil o té cestě, ale taky bych rád mluvil i o tom cíli. Protože když víte, kde je cíl, tak se vám lépe šlape. Já to tak aspoň mám. Když vím, kde je cíl, tak se mnohem lépe ta cesta ubíhá. Ale předtím, než se k tomu dostanu, tak přece jenom, protože jste tady všichni nebyli minulou neděli, tak trochu zopakuju nebo připomenu ten příběh, který vyprávěl Terry. A Nehemiáš byl vlastně potomek Židů, kteří zhruba v 6. století před Kristem byli odvlečeni do Babylona. Tady jsem dal nějakou fotku, abyste si pod tím městem něco představili, protože babylonský král dobil Jeruzalém, dobil vlastně hlavní město Izraele a prakticky vlastně tu elitu odvlekl do své říše. A za vlády perského krále Artaxerxese, který pro změnu dobil Babylonii, no tak už to chodí v dějinách, tak i Nehemiáš, který se v té Babylonii narodil, se vypracoval až do pozice královského číšníka, což bylo něco jako hlavní bodyguard nebo tělesný strážce toho panovníka, protože on vlastně měl za úkol hlídat, aby ho něčím neotrávili, což byl asi oblíbený způsob likvidace vladařů v té době. Každopádně Nehemiáš musel být člověk velmi schopný, velmi spolehlivý a velmi důvěryhodný. A v téhle službě tomuto králi Nehemiáše zasáhne zpráva. Zpráva o osudu zbytku Židů, kteří jsou v Jeruzalémě. Město je rozbité, a hradby jsou pobořené a v tom městě není bezpečí. Ale Nehemiáš najednou vidí zatím mnohem více, než jenom to, že se přes tu zemi přehrála nějaká válečná vlna. Vidí selhání. Vidí selhání generací, které žily před ním, vidí selhání vlastní generace a vidí i svoje osobní selhání. Protože ty rozbité hradby, ty jsou vlastně takovým hmatatelným svědkem toho, že je rozbitý vztah mezi nimi a Bohem. Bůh jim nabídnul vztah, řekl, pojďte, buďte mým lidem a já vám budu Bohem. Ale oni na Boha zapomněli, přestali mu naslouchat a vystoupili z toho vztahu. Nehemiáš to najednou vidí a cítí a padá na kolena. Tak jako to mluvil i Jaro. A modlí se, postí, pláče. Prosí o odpuštění. A na těch kolenou cítí, že má vykročit, že má udělat nějaký konkrétní krok. Je zajímavé, že Nehemiáš vlastně nikdy v Jeruzalémě nebyl. On se tam nenarodil, on se narodil už v zajetí. Ale znal to město z vyprávění. Bývalo to krásné město, obehnané hradbami, plné domů, ve kterých bydleli lidé a uprostřed byl jeden dům, obzvlášť velký, ve kterém spolu s nimi bydlel Bůh. To byl chrám jeruzalémský. A to město bylo městem pokoje. Jeruzalém, to znamená město pokoje. Takhle nějak vypadal ten Jeruzalém potom Nehemiášově příchodu. Jeruzalém je město pokoje, město, kde prožívali harmonii lidí s Bohem. Že to Babylon, to je Bábel, to je zmatek, to je chaos. Každý Žid, který v té době žil desítky let už v zajetí, už několik generací vlastně, druhá, třetí generace, tak toužil potom jít do tohoto města a jít do toho chrámu a zažít to setkání s Boží přítomností. A ten Nehemiáš cítí volání, pojďme to vrátit zpátky. Jak by Nehemiáš neplakal, když to je město, je rozbité? Já bych taky plakal. Ukažte mi místo, kde bych mohl žít s lidmi, kteří jsou kolem mě v harmonii a s Bohem, který je nade mnou v pokoji. Tak já tam budu chtít jít, já tam budu chtít běžet ze všech sil, které mám. A ten Nehemiáš nejdříve prosí Boha, kterého věří, o přízeň u krále, za kterým se chystá přijít s nezvyklou prosbou. Propust mě do Judska, kde jsou hroby mých otců, abych znovu město vystavěl. A Nehemiáš dostává od vladaře prakticky vše, co si přál. Král mu dává určitý čas, dává mu politickou, vojenskou, ekonomickou, personální i materiální podporu. A Nehemiášova akce zpočátku budí posměch. Ale jak najednou nepřátelé vidí, že ty hradby rostou, vzbudí to odpor. Nehemiáš musí během rekonstrukce čelit útokům zvenčí, ale také konfliktům uvnitř mezi Židy. Přesto jsou hradby města znovu postaveny za rekordních 52 dní. Město pokoje stojí. Sen se stal skutečností. Přemýšlím, jestli můžeme nějaký takový sen zažít i my. Jestli můžeme snít sen o místě, které je místem setkání s Bohem, místem harmonie a pokoje mezi lidmi a Bohem. A já vám vlastně chci dneska, o tom je dnešní slovo, to místo ukázat. Tak pojďte se mnou, mám tady obrázek třetího města, ale to není to místo. Ale tam budeme hledat vlastně kořeny tohoto místa. Jsme teďka na počátku našeho letopočtu, někdy kolem roku 50-60, ve městě, které je srdcem jiné veliké říše. Možná to poznáváte, je tam vidět Koloseum, je to město Řím. A Koloseum bylo postaveno asi o 10-15 let později, než v době, o které já budu mluvit. Ale Řím to je město, které tepe rytmem globálního velkoměsta. Z obrovské říše se tam schází lidé různých národů. Je to jako vařící kotel, ve kterém ještě přitápí totalitní a zvrhlý vládce jménem Nero. Město je plné nejrůznější, nejen morální dezorientace a chaosu. Je to vlastně takový Babylon. A uprostřed tohodle města se rodí něco nového, nečekaného, převratného, ale není to hmatatelné, není to místo nebo město z kamení nebo ze dřeva nebo z jiného stavebního materiálu. Ale je to něco silného a proměňujícího. Něco, co pulzuje mezi lidmi a Bohem a neviditelnými cestami vlévá nový život do žil každého člověka, který se toho stane součástí. Prostor, takový neviditelný chrám, naplněný harmonií mezi lidmi a Bohem. Ten prostor odhaluje tento text. Je nás mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem. Tuhle větu, tenhle úryvek je z dopisu, který napsal apoštol Pavel nově vznikající církvi, rodící se církvi v Římě. On té době tam ještě Pavel nebyl, ale chystal se tam jet, protože měl v plánu jít až do Španělska, že se tam zastaví, ale viděl, že tam se rodí společenství lidí, kteří uvěřili v Krista. A on říká úžasnou věc. V Kristu jsme jedno tělo. Ty a já a Bůh, my jsme jedno. Jsme takový nový Jeruzalém. Prostor, který si Bůh vybral. Tam chci být, tam chci přebývat. To jsou vztahy, jež chci být součástí, říká Bůh. Tak stejně, jako nemůžete žádnou část těla oddělit od těla, aniž byste vykrváceli. Tak chce být Bůh součástí vztahu s lidmi, s tebou, se mnou. A možná já to řeknu ještě trošku jinak. Je to sen, vysněný cíl, start, cestu a cíl. Já jsem to nevymyslel, ten sen, ale Bůh ho sní a má ten cíl. Ty, já a Bůh, ale taky tvůj přítel, kamarád, kamarádka, tvůj kolega, tvůj spolužák, tvoje rodina, tvůj soused, kéž vytvoří nový Jeruzalém. Nové místo, kde je harmonie lidí s Bohem. No a Nehemiáš tohle pocítil, tak padl na kolena. Plakal a naříkal, kéž se to stane, Bože, ale my si to nezasloužíme. Protože v jakém stavu je to místo? Stojí chrám, stojí hradby? Cítíte to volání? Vlastně Bůh nás volá, pojďte zažít, pojďte postavit znovu ten Jeruzalém, pojďte ho budovat, tvořit. A každý z vás může proto něco udělat, každý z vás může být povolán tady k tomuhle snu. Každý z vás může proměnit nějaké sutiny v město pokoje. A můžou to být sutiny vaše osobní, ve vašem životě. Něco rozbitého, každý máme něco z rozbitého ve svém životě. A může to být i naše společné. Společná práce. Žijeme v rozbitém světě a týká se to nás všech. Pojďme postavit znovu to, co je rozbité. Ten text, ze kterého je tento úryvek, nám bude dneska trošku takovým návodem. Věřím tomu, že je praktickým. Pojďme si to projít. Je to asi 8 veršů z listu Římanům z toho dopisu z 12. kapitoly. Pro Boží milosrdenství vás vybízím, pozbuzuju, bratři i sestry, muži i ženy, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť. To bude vaše pravá bohoslužba. Nenechte se formovat tímto světem, ale raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Vždycky ta první slova bývají hodně důležitá. Pro Boží milosrdenství. To je první krok. Dobře, můžeme mít nějaký sen. Nehemiáš chtěl obnovit Jeruzalém. Máme svůj sen. Ale fakt je ten, že tím impulzem a tím hybatelem nemůžeš být ty, ale pouze Boží milosrdenství. Co udělal Nehemiáš jako první? Padl na kolena a modlí se, ach Bože, Bože nebes, veliký a hrozný, říká, já nemůžu, a ty můžeš. Nikdo totiž nemůže vstoupit do Boží přítomnosti bez milosrdenství, bez Božího milosrdenství. A Bible je v tom nekompromisní. Pavel těm stejným Římanům něco předtím píše. Všichni zřešili, až jsou daleko od Boží slávy. Daleko, daleko, daleko je ta cesta. Jak když zapnete tu GPSku, zjistíte, je to daleko. Ten cíl od toho místa, kde skutečně jsem. Ale taky říká, mzdou hříchu je smrt, je to daleko. Ale darem Boží milosti je věčný život v Kristu Ježíši. Prostě Ježíš se obětoval a nechal na sobě vlastně vyplatit mzdu za všechno zlé, co jsme kdy udělali. Včetně toho, že jsme, tak jako ti Izraelci, zapomněli na Boha, přestali ho poslouchat a šli si vlastní cestou. On to vzal na sebe, aby každý, kdo jemu uvěří a kdo tu oběť přijímá, mohl vstoupit do toho neviditelného chrámu, do toho neviditelného Jeruzaléma. toho prostoru pokoje mezi lidmi a Bohem. Já nevím, jestli jste udělali někdy tenhle krok v životě, to je ten první krok. A pokud ne, všichni jste volání, tak jako dneska mluvím o povolání, to je někdo vás volá. To je pozvání, pojďte, vstupte. To není nic složitého, je to otázka srdce. Vyjádřit to Bohu, říct. Možná jednou větou, možná jedním slovem, Bože, chci jít za tebou. Chci udělat ten krok a přijmout tu oběť. Ten další krok je taky o oběti. O oběti, která je mojí odpovědí na tu oběť Ježíšovu. Ono to je vlastně jednoduché. Když vás někdo pozdraví, tak je přirozené, že odpovíte. Když mi někdo pomůže, je přirozené, že budu připraven tomu člověku pomoci. Když se někdo za mě postaví, i já se za toho člověka postavím, bude-li to potřebovat. Když mě někdo miluje, i já ho miluji. A když se za mě někdo obětoval, i já jsem připravený něco obětovat. Jsem připraven obětovat něco ze svého pohodlí. A vydat svůj život Bohu, to je jako víc, než jenom, že jako akceptuji, že si řeknu OK, tak jako něco nepříjemného zvládnu, něco nepříjemného vydržím. A to, že se Bohu vydávám, je něco mnohem hlubšího. Protože bez skutečného vydání je jakékoliv vykročení ze zóny komfortu jenom nepříjemnost. Ale ten, kdo se Bohu vydává, protože je to vášeň. Já si aspoň nedokážu jinak vysvětlit to, co se stalo o 7 let později, po té, co Pavel napsal tento dopis Římanům. V tom roce císař Nero zapálil Řím, aby mohl nad těmi hořícími budovami přednášet své básně. A vinu za tento požár, který zničil 3/4 města, svedl na křesťany. Oni za to mnozí zaplatili životem. Byli předhazováni divokým zvířatům, byli křižováni, upalováni, ale ani toto utrpení nedokázalo zlomit jejich víru. Protože to vydání se Bohu, to byla jejich vášeň. A doporučuji vám knihu Quo Vadis od Henryka Sienkiewicze, kde můžete číst vlastně o tom společenství, které prožívalo tento obrovský protitlak, ale byla to jejich vášeň, byli vydání Bohu. Vytvořili zvláštní neviditelný prostor, kde vlastně žili bohoslužbu, která byla úžasná, přesvědčivá a opravdová. Pravá. A který dokázal vzdorovat vlastně tomu chaosu, který byl kolem nich. Společenství pokoje lidí s Bohem. No to vlastně tomu říkáme církev. Kež bychom byli takovou církví. Ale to je prostor, kde taky můžeme být proměňováni a formováni. Protože buď nás bude formovat svět, anebo toto. Jak oni dokázali ti Římané čelit těm tlakům? Vysmívali se jim. Byly na ně útoky. Ale zároveň byli pokušení, byli lákadla. Mohli v centru nejmocnější říše tehdejšího světa budovat třeba svoji kariéru, nějakou spediční firmu si založit třeba, anebo dělat číšníka králi, bodyguarda. Ne, oni se scházeli se po domech, po domech jako trojka, na několika místech, poslední kapitole toho dopisu čtete, kde u koho doma se scházeli, u Englishů, u Hlavsů. Scházeli se a tam byl ten prostor, kdy znovu a znovu vstupovali do Boží přítomnosti společně, aby byli obnovováni, aby byli proměňováni. Měli takový svůj Jeruzalém. Všichni jste zváni. Tady máme taky nějaký náš Jeruzalém, Trojice. Pojďme to tvořit společně, to samé. Co to znamená prakticky? Pavel začal být velmi prakticky v tomhle bodě. Říká, pro milost, již se mi dostalo, říkám každému z vás. Ať si o sobě nemyslí více, než by měl. To je takové jako varování. A víte co, tam byli lidé z různých národů, z různých kultur, z různých míst, různý příběh přišel. Ten sbor nezaložil ani Pavel, dokonce ani apoštol Petr, jak se traduje, ale vznikl z Židů, kteří bydleli v Římě, odjeli na velikonoční svátky do Jeruzaléma po Ježíšově ukřižování a prožili tam letnice. Tam uvěřilo 3000 lidí a tito lidi se vrátili a v Římě začali církev. Došlo tam ke konfliktu mezi křesťany a sporu mezi těmi Židy, kteří uvěřili v Krista a těmi, kteří v Římě byli a nepřijali Krista. A ty spory byly tak vyhrocené, že římský císař Claudius vykázal Židy z Jeruzaléma. Takže nakonec z Říma, pardon, takže v tom Římě nakonec v tom sboru převládali pohané a ti Židé, křesťané ze Židů byli možná trošku odsunuti na druhou kolej. Ale Pavel říká, nemyslete si jední druzí, my jsme lepší, my jsme horší, buďte jedno tělo. Tak já nevím, jak to máme v trojce, taky někdo přišel do trojky tak, někdo jinak. To je jedno, každý je důležitý. Nikdo není lepší, nikdo není horší, ale hlavně každého je potřeba. Každý je nepostradatelný. Když bude chybět nějaká část těla, tak to znamená, že buď to nepřežijem, to tělo, anebo to nějaké jiné části těla budou muset jako odskákat, jo? Budou to muset vykompenzovat, což nebývá zdravé. A podobně to je i ve společenství církve. Jestliže neplním svou roli, tak je to vždycky na úkor celého těla. Jestliže já se rozhodnu něco nedělat, není to jenom mé rozhodnutí. Já rozhoduji za celé tělo. Protože když mám nějaký úkol, možná to znáte doma, z rodiny, to je stejné, když to neudělám, buď to udělá někdo jiný, anebo to neudělá nikdo, jo, to je horší varianta. A co je krásné, když Židé pod vedením Nehemiáše stavili ty hradby, a najděte si doma 3. kapitolu Nehemiáše, tak tam je seznam, celá ta kapitola je jenom seznam, kdo všechno stavil ty hradby. Je tam každá rodina vyjmenovaná, každý rod, lidé, co kdo dělal brány, kdo dělal hradby, kdo dělal, co dělal. Kdyby jeden jediný z nich řekl, já ten svůj díl nepostavím, tak ty hradby nebudou funkční. Jak můžeš ty stavět ten Jeruzalém? Podle milosti, které se nám dostalo, máme různé dary. Kdo má dar proroctví, ať je užívá v souladu s vírou. Kdo má službu, ať slouží. Kdo je učitel, ať učí. Kdo umí pozbuzovat, ať pozbuzuje. Kdo rozdává, ať je štědrý. Kdo vede druhé, ať je pilný. Kdo pomáhá potřebným, ať to dělá s radostí. Kdo něco umí, ať to dělá. Je to velmi jednoduché, je to krásné. Nemusíte moc nad tím přemýšlet. Prostě dělej to, co umíš. Dělej to, čemu máš příležitost. Nesmýšlej o sobě ani příliš vysoko, ani příliš hluboko. A moc nepřemýšlej, ale dělej. Někdy strašně přemýšlíme, jestli se na to hodím nebo ne. Zkus to, začni. V tom poznáš, jaké je tvoje obdarování a v tom poroste tvoje víra, který o tom mluvil minule. Jako ty svaly, aby rostly, musíme nejdřív zničit, aby se potom při odpočinku obnovili a posílili. A když jenom čekám, že začnu někdy, možná až se budu cítit, tak neporostou ty svaly. Neexistuje žádné zbožné, žádný zbožný důvod zůstávat v nečinnosti. Jsme všichni pozváni, pojďte. Každý může něčím přispět. Tak, na závěr mám 3 poznámky, není to úvod k dalšímu kázání, ale potřebuju je říct. Můžete mít teďka snadno pocit, že ten text, o který jsme četli, že je vlastně o církvi, která slouží sama sobě a vytváří si takové, ty hradby si postaví a tam jim je dobře a všecko to mají tak, jak chtěli. Přátelé, ten text nic takového neříká. Ten text říká, že každého je potřeba, aby to tělo bylo kompletní, aby bylo zdravé a silné. Aby mohlo jít plnit úkol, který má. A to není jiný úkol, než být prostorem, kam můžou přijít lidé, aby poznali a zakusili tu boží přítomnost a našli pokoj a harmonii s lidmi a s Bohem. Ta druhá poznámka. Snadno můžete získat pocit, že být platnou částí toho těla znamená mít nějakou funkci uvnitř toho společenství. Ať už je to kazatel, nebo ten, kdo tady uklízí židle po bohoslužbě. I když i to může být jedna osoba. Nejde o funkci, jde o způsob života. Ten svůj úkol můžeš naplnit jak směrem ven, tak směrem dovnitř. A možná, že protože většina z vás už nějakou dobu v církvi je, tak vím, že je to pro nás někdy lehčí to dělat to dovnitř. Tak říkám, dělejte to hlavně ven. Je to důležité, je to potřebné. Je řada lidí, kteří potřebují tvoji pomoc, ať už fyzickou, lidskou nebo duchovní. A všecko patří k sobě. Ale pokud to chcete mít v plnosti a v rovnováze, přemýšlejte nad jedním krokem, který můžete udělat ven, a jedním, který můžete udělat i dovnitř. Třetí poznámka, a tu bude mít Honza. A chtěli jsme vám dneska dát takovou inspiraci, a jaké konkrétní kroky to můžou pro vás být, abychom mohli si splnit sen a aby ho mohli poznat ještě další lidi. Tak předám slovo Honzovi.
Pár chytlých lidí dalo hlavy dohromady a nebylo to ani v NDR, ani v Sovětském svazu, bylo to tady v Trojce a udělali takovou myšlenkovou mapu, která je krásná, že? A my tiskaři máme vždycky radost, když něco takového nefunguje a můžeme tisknout. Takže dostanete... Udělal jsem jich 60, tak když tak se podělte se svým sousedem, dostanete do ruky takovou jakoby myšlenkovou mapu, když jsme přemýšleli o tom, co může být například a v jaké oblasti může být ten praktický krok, který můžeme udělat. Má to být nějaký krok víry, nebo to má být nějaký krok, který uděláme ve vztazích s druhými, nebo jde o to, že Pán Bůh chce použít nějaké naše dovednosti, nebo náš čas, nebo naše peníze, nebo jakoukoliv kombinaci těchto věcí. Chtěl bych, abychom teď měli takovou krátkou chvíli, během které jsem poprosil Moniku, aby nám zahrála něco na klavír a potom se k ní připojí ještě zbytek kapely a zaspíváme nějaké písničky na závěr. Ale než budeme zpívat, prosím, modlete se, modleme se, každý v duchu. Můžeme se pro inspiraci podívat na ty různé věci, které tu jsou vypsané, ale opravdu tam není zdaleka všechno, k čemu nás může Pán Bůh volat. Jaké je to naše povolání? Jaký je ten další krok, který máme udělat? A když si odpovíme na tuhle otázku, jaký je ten další krok, Pane, co chceš, abych udělal, co chceš, abych ti dal, tak prosím, přijďte tady dopředu. Je tu mísa s krásnými skleněnými kuličkami. Tu kuličku si můžete vzít, ale nesmíte si ji nechat. Ten vtip je v tom, že zhruba do týdne byste měli někomu o tom svém rozhodnutí, o tom dalším kroku, ke kterému vás Pán Bůh volá, říct. A tu kuličku mu dáte. A víte proč? Nejdřív vás ta kulička bude tlačit v kapse, nebo vám bude ležet na nočním stolku, nebo někde vám bude připomínat, že ten krok máte udělat. A že o tom máte někomu říct. A když mu ji dáte, tak zase bude tlačit v kapse jeho a připomínat mu, že se vás má zase zeptat. Tak co? Jaké to je? Podařilo se? Můžu se za tebe modlit? Potřebuješ v tom nějakou podporu? No takhle může třeba pendlovat dlouho ta kulička, nebo pak, nevím, si s ní zahrajte někde do důlku. Ale teďka je ta chvíle, kdy můžeme potichu každý přemýšlet, modlit se, co je ta výzva pro mě.